Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Moldova a preluat de la 1 ianuarie președinția Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, un interviu cu secretarul general al organizației, Victor Țvircun.
De la noi sunt așteptate aceste inițiative care se înscriu în totalmente în aceste prevederi sau solicitări standarde expuse în diferite instituții financiare. Numai un lucru, să venim cu aceste proiecte.
Uniunea Europeană, sub comandă letonă și cele trei furtuni care se arată în zare în Statele Unite, de astăzi republicanii preiau conducerea comitetelor de relații externe pentru forțele armate și informații din Senat și credincioșii ortodoxi care respectă calendarul iulian se pregătesc să sărbătorească Crăciunul. Dar vom începe cu știrile, cu Radu Bene.
Bună seara! Biroul Național de Statistică a cerut Procuraturii Generale să-l găsească și pedepsească pe autorul divulgării de rezultate false ale recensământului populației de anul trecut, transmite ProTV. Solicitarea către Procuratură a fost depusă după ce în presă au apărut presupuse rezultate ale numărătorii efectuate în mai 2014. Ele arătau, printre altele, că s-ar fi înzecit într-un deceniu numărul celor care se consideră români, iar numărul celor care consideră că vorbesc limba română l-a depășit pe cel al vorbitorilor de moldovenească. Dar Biroul Național de Statistică a spus că încă nu a încheiat procesarea datelor, rezultatele urmând să fie publicate abia la sfârșitul anului curent. Agenția Națională de Reglementare Energetică, ANRE, a anunțat că a emis companiei Vestmol Transgaz licență pentru transportul gazelor naturale prin conducta Iași-Ungheni, iar în perspectivă până la Chișinău. Licența a fost acordată pe 25 de ani. Mol prescrie că Vestmol Transgaz a fost creată de guvern în ianuarie 2014 ca să gestioneze conducta Iași-Ungheni. Potrivit acordului semnat la 22 decembrie anul trecut cu OMV Petrom Gaz, Republica Moldova va importa gaz din România la un preț de 1010 lei românești pentru 1000 de metri cubi, adică circa 277 de dolari. Autoritățile de pe cele două maluri ale Prutului au spus că pentru început vor fi transportate cantități mici, dar ele vor crește odată ce gazoductul finanțat parțial de Uniunea Europeană va fi extins până la Chișinău. Meteorologii atrag atenția asupra pericolului prezentat de gheața subțire de pe râuri și lacuri. Institutul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi avertizare cu cod galben, atenționând în special părinții să nu-și lase copiii nesupravegheați pe gheață. Meteorologii anticipează că vremea se va încălzi spre sfârșitul săptămânii, când temperaturile se vor ridica la peste zi la 1-2 grade cu plus. Miercuri de Crăciunul pe stil vechi, noaptea și dimineața vor fi geroase, iar pe drumuri se va forma polei. La amiază sunt prognozate minus 10 grade în nordul țării, 9 grade la centru și minus 8 la sud. Președintele Rusiei Vladimir Putin a dat un decret care permite înrolarea străinilor în forțele armate ale țării sale. Decretul emis la 2 ianuarie prevede că străinii vorbitori de rusă cu vârste între 18 și 30 de ani pot semna contracte de până la 5 ani cu forțele armate rusești, cu trupele Ministerului de Interne sau cu Serviciul de Pompieri al Statului. Analiștii militari spun că până acum străinii trebuiau să obțină cetățenie rusească sau documente speciale pentru a activa în forțele rusești. Cei mai mulți străini se află în prezent printre militarii ruși desfășurați în afara granițelor țării, de pildă la bazele militare rusești din Armenia sau Tajikistan, sau în contingentele din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud.
Mulțumesc, Radu! Știri la orice oră, în orice zi, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Moldova a preluat de la începutul acestui an 2015 președinția pe 6 luni a Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Organizația a fost înființată la inițiativa 11 țări în 1999, dar proiectul a fost lansat în 1992 la Istanbul de către președinții de atunci ai celor 11 țări. Acestea sunt în ordine alfabetică: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina. Serbia a aderat în 2003. Organizația are și ceea ce ea numește observatori: Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Franța, Germania, Conferința Cartei Energiei, Comisia Mării Negre, Comisia Europeană, Clubul Internațional al Mării Negre, Cehia, Croația și Belarus. Și are și un grup de țări considerate parteneri pentru dialog sectorial: Ungaria, Marea Britanie, Muntenegru, Iordania, Iran, Slovenia, Japonia, Comisia Dunării, Conferința Regiunilor Maritime Periferice Europei, Uniunea Asociației Transportatorilor Rutieri din regiunea OCM și Rețeaua Universităților Mării Negre. Nu toate țările organizației sunt riverane la Marea Neagră, calitatea de membru al acestei organizații regionale nefiind legată de vecinătatea directă a Mării Negre. Valentina Ursu a stat de vorbă cu secretarul general al acestei organizații, Victor Țvircun.
Moldova acum deține președinția la OCMN, pe care a preluat-o începând cu 1 ianuarie. Varsă și cotizații, pentru că e membru.
Așa, este lucru obligatoriu.
E o diferență mare între contribuția pe care o are Moldova prin aceste cotizații și beneficiile.
Absolut. Cotizațiile care plătește Republica Moldova nu acoperă salariul unui colaborator a secretariatului pentru un an.
Deci sunt niște cotizații simbolice?
Nu, tot este relativ, dar cotizațiile care plătește Republica Moldova nu acoperă necesitățile, salariul unui colaborator. Dar eu vreau să vă spun și altceva, că fiecare cent are valoarea proprie, care aduce în primul rând la sporirea eficacității activității acestei structuri și faptul că în câteva proiecte Republica Moldova a obținut sume destul de esențiale, ne dă posibilitatea să spunem că banii care plătește Republica Moldova, cotizațiile pentru această organizație, nu sunt aruncate în zadar, adică nu sunt împrăștiate în vânt. Înseamnă că noi avem folos, noi avem rembursarea acestor bani în proiecte concrete care sunt în folosul Academiei Republicii Moldova.
Păi acum stau și mă gândesc. Beneficiile pentru Rusia, Azerbaijan, Armenia nu pot fi comparate cu cele pe care le obține Republica Moldova, sau e totuși o situație comparabilă?
E sigur că comparabilă. Majoritatea acestor proiecte care au fost lansate și realizate, în cea mai mare parte, au fost realizate în țări cu o pondere economică cu mult mai joasă decât Turcia, decât Rusia sau alte țări. Și lucrul acesta este conștientizat în cadrul organizației. De exemplu, noi avem 3 izvoare de completare a bugetului. Treapta inițială sau cea mai importantă, unde participă 5 țări, plătesc cotizații în jur de 200.000, de exemplu, euro pe lună. A doua categorie de țări, care plătesc în jurul de 100.000, și a treia în jurul de 50.000. În dependență de posibilitățile financiare fiecare țări. Dar când e vorba de proiecte, aici deja se pornesc competiții. Care e proiectul mai eficace? Care e proiectul mai bine se înscrie în strategia dezvoltării acestei organizații? Aceleși câștig.
Banca de Comerț favorizează în vreun fel anumite proiecte?
Mai mult ca atâta. Banca de Dezvoltare, în primul rând.
Banca de Dezvoltare, da, și Comerț, da, a OCMN.
Eu pun accent pe
în
dezvoltare.
Ce fel îi ajută pe cei
interesați?
Rata
dobânzii, în primul rând, este mai favorabilă decât alte bănci comerciale. A doilea moment, chiar în discuțiile mele cu președintele băncii Mării Negre, dumnealui a venit cu solicitarea, cu apel către structuri de afaceri din Republica Moldova să vin cu aceste proiecte, fiindcă ei sunt disponibili de a veni în sprijinul lor.
Și de ce întârzi acest interes din partea anumitor actori din Republica Moldova care ar putea să beneficieze?
Eu vin cu propunerea și cu apel către acei, mai ales din sfera business-ului, să utilizați site-ul OCMN, unde este ghidul pentru acei care doresc să obțină credite nu numai de la banca respectivă, dar și de la alte bănci, de alți donatori, care solicită respectarea acestor reguli, respectarea acestor standarde. Și în acest ghid care a fost elaborat, sunt stipulate toate condițiile care trebuie să fie pur și simplu executate.
Ce poate face Republica Moldova deținând acest mandat de președinte a OCMN?
De promova, în primul rând, interesele țării noastre și interesele țărilor membre pe termen regional, dar și de a ridica imaginea acestei structuri pe nivelul internațional. De la noi sunt așteptate aceste inițiative care se înscriu totalmente în aceste prevederi sau solicitări, standarde expuse în diferite instituții financiare. Numai un lucru, să venim cu aceste proiecte. Fiecare proiect care a să fie prezentat, el a să fie susținut numai cu o singură condiție, să fie înscris totalmente după regulile solicitate de partea acestor structuri financiare.
Cât interes geopolitic, geostrategic există în jurul acestei mări negre?
O întrebare care provoacă o discuție mult mai largă, dar eu vreau să vă spun, aducând un simplu exemplu. Afară de 12 țări membre acestei organizații, avem și organizații, țări care sunt parteneri și observatori, printre care se înscrie Japonia, Coreea, Israel, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Deci interes există.
Eu vreau să spun că interesul acesta sporește, el crește.
Și argumentul de ce?
Fiindcă această zonă este o zonă cheie care înteagă diferite regiuni și, aș spune, și diferite interese economice. Nu întâmplător, Japonia și China privesc în regiunea respectivă ca un partener strategic pentru, în primul rând, dezvoltarea segmentului energetic. A doilea moment, pentru dezvoltarea segmentului turistic. A treilea moment, pentru investiții. Noi trebuie să venim cu propuneri, cu oferte atractive pentru aceste investiții.
Iar Federația Rusă ce ar ținti?
Federația Rusă tot are interes pentru a atrage investiții. Federația Rusă nu este un singur stat care are legătură cu Marea Neagră. Mai avem și alte state care vin tot cu interesul
său.
Și aici cel mai important lucru, că să găsim o formulă atractivă și acceptabilă de toate țările care intră în cadrul.
Nu ați răspuns la întrebare. Autoritățile de la Moscova mențin în atenția lor această cooperare la Marea Neagră.
Absolut, dar eu vreau să vă spun că aceasta se referă nu numai la autoritățile din Moscova. Aceasta se referă și la autoritățile din Atena, mai mult departe de Marea Neagră decât Federația Rusă.
A fost secretarul general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, Victor Țvircun, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Situația din Ucraina nu pare să se limpezească prea curând. Eforturile diplomatice continuă, dar partenerii acestor negocieri par din ce în ce mai descurajați de șansele reale ale ajungerii la un acord concret și real de încetare a focului și de rezolvare a crizei. Ucraina a dominat agenda europeană anului trecut și prin extensie relația Bruxellesului cu Moscova și probabil că și în 2015 Ucraina și Rusia vor continua să fie la ordinea zilei. Dar în fața Uniunii Europene, condusă acum pentru următoarele 6 luni de Letonia, se află și o altă criză. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Chiar la sfârșitul lui 2014 a apărut spectrul primei crize, care a luat deja acum amploarea unei furtuni politice de dimensiuni impresionante, și anume în Grecia. După 3 tentative eșuate de a alege președintele în Parlament, legislativul a fost dizolvat în decembrie 2014 și s-au anunțat alegeri generale anticipate pentru 25 ianuarie. Sondajele de opinie indică o posibilă victorie a partidului de extremă stângă, Syriza, care conduce cu peste 3% în fața partidului de centru-dreapta al premierului în exercițiu, Antonio Samaras. Iar Alexis Tsipras, liderul partidului Syriza, a promis că va mări salariile, va mări din nou numărul angajaților în sectorul de stat și va insista ca Uniunea Europeană să șteargă o parte a datoriei externe a Greciei. Toate măsuri care contravin flagrant politicii de austeritate cerută de Uniunea Europeană, de Banca Mondială și de FMI, în schimbul sprijinului financiar substanțial de miliarde de euro acordat Greciei după criza financiară din 2009. Dacă Grecia a reușit să impună o astfel de politică fără a fi penalizată de partenerii europeni, alte țări în criză s-ar putea contamina, punând din nou serios sub semnul întrebării soliditatea financiară a zonei euro. O altă problemă care va provoca multe dispute în sânul Uniunii Europene este cea a sancțiunilor impuse Rusiei. Mai precis, dacă aceste sancțiuni vor continua și, dacă da, sub ce formă. Sancțiunile au fost impuse gradual anul trecut, ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea și a intervenției Rusiei în destabilizarea estului Ucrainei. primele sancțiuni, care vor fi rediscutate în martie, sunt cele prin care au fost înghețate conturi bancare și a fost limitată posibilitatea de călătorie în Uniunea Europeană a unor oficialități ruse și din regiunile separatiste din estul Ucrainei. Cum ating însă oficialități de rang jos, este posibil ca aceste sancțiuni să fie menținute fără mari discuții. Mult mai problematice sunt sancțiunile care afectează sectorul bancar și pe cel energetic din Rusia. Sancțiuni care vor fi reanalizate în iunie-iulie. Prelungirea lor cere o decizie unanimă, dar între cele 28 de state membre nu sunt puține care se opun deja acestor sancțiuni. Țările sudice ar putea argumenta că au nevoie de piața rusă pentru a compensa o piață europeană slabă. Țări est-europene ar putea argumenta că embargoul impus de Rusia pe importurile de produse agrare ca măsură de retaliere le costă prea mult. De asemenea, există și temeri că sancțiunile ar putea duce economia rusă în pragul falimentului, o criză cu consecințe greu de prevăzut pentru întreaga Uniune Europeană. A treia furtună se anunță acum peste canalul Mânecii. În Marea Britanie au loc alegeri generale pe 7 mai, care ar putea marca, în cel mai rău caz, începutul retragerii acestei țări din Uniunea Europeană. În cel mai bun caz, începutul unor noi negocieri dificile privind statutul special al Marii Britanii în Uniunea Europeană. Premierul conservator David Cameron a promis, în cazul unei victorii, că va organiza un referendum privind participarea Marii Britanii la Uniunea Europeană. Se pare că Partidul Conservator are șanse să câștige alegerile din mai, este însă greu de prezis ce ar putea aduce referendumul. Se adaugă și speculațiile că partidul euroscepic UKIP ar putea fi cooptat la guvernare de conservator. Oricum, înainte de referendum, un guvern Cameron 2 va negocia la sânge exceptarea Marii Britanii de la o serie de prevederi europene, cum ar fi cele legate de libertatea de mișcare a forței de muncă europene, un principiu de bază al Uniunii.
A fost Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim, în seara de ajun a Crăciunului, pe stil vechi.
Dobri vecer, Tobi, pane gospodaru, radujsia, voi radujsia,
a dominat nu numai agenda Uniunii Europene, dar și a diplomației americane în anul care a trecut, începând de astăzi, conducerea celor trei comitete ale Congresului American care au ca responsabilități politica externă este luată de politicieni republicani. Comitetul de relații externe al Senatului va fi preluat de Bob Corker, republican din Tennessee, care îl înlocuiește pe democratul Bob Menendez. Senatorul Corker a avut o relație de cooperare bună cu democratul Menendez, iar proiectele de lege pe care le-au avansat împreună, precum cea de întărire a sancțiunilor împotriva Rusiei din cauza politicii Moscovei față de Ucraina au fost aprobate în unanimitate. Cei doi politicieni au avut aceleași păreri și în ceea ce privește politica americană în Irak și Siria, susținând că Congresul să îl autorizeze pe președinte să declanșeze campaniile militare împotriva grupării Statul Islamic. În audierile din Senat, la care a fost audiat secretarul de stat John Kerry, noul președinte al Comitetului de Relații Externe, Bob Corker, a fost foarte critic față de politica administrației față de militanții grupării Statul Islamic, cerând acțiuni mai ferme și o strategie mai exact conturată. Comitetul pentru Forțele Armate al Senatului va fi preluat de John McCain, republican din Arizona și un bun cunoscător al regiunii est-europene. Senatorul McCain este un susținător al rolului major al Statelor Unite pe arena globală și a fost un critic perseverent al politicii administrației Obama atât în relație cu Ucraina și Rusia, cât și cu Siria și Irakul. Senatorul McCain a cerut ca președintele Obama să sprijine în mod concret opoziția siriană împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, iar în ceea ce privește Ucraina să autorizeze trimiterea de arme guvernului de la Kiev. John McCain l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că își conduce țara, cităm, prin corupție, represiune și violență. Și, în noua sa poziție, ar putea să fie încă și mai vocal în a susține Ucraina și guvernul de la Kiev și a critica regimul de la Moscova, solicitând sancțiuni mai dure și mai eficiente împotriva Moscovei.
Comitetul pentru informații este condus de astăzi de republicanul din Carolina de Nord, Richard Burr, un apărător al Agenției Centrale de Informații CIA, în contrast cu democrata Dianne Feinstein, care părăsește această funcție și care a acuzat CIA-ul că îi spionează chiar pe membrii Senatului. Richard Burr este adeptul unei transparențe limitate în chestiuni de securitate și crede că audierile pe chestiuni de securitate din Congres ar trebui să se desfășoare cu ușile închise.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În România, președintele Klaus Iohannis, care va vizita Moldova peste două săptămâni, a participat astăzi la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. O relatare de la Sabina Fati.
Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați pradă influențelor politice sau amenințărilor, le-a spus astăzi președintele Klaus Iohannis procurorilor și judecătorilor la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. În discursul său despre starea justiției, noul președinte al României a adus în discuție cel puțin trei probleme importante. Obiectivul major al sistemului juridic ar trebui să fie ridicarea MCV, mecanismul de cooperare și verificare, până în 2016, a declarat Klaus Iohannis. România a fost primită în Uniunea Europeană în 2007 prin atașarea acestui mecanism, cu ajutorul căruia Comisia Europeană să monitorizeze printr-un raport anual progresele înregistrate în acest domeniu. Fără mecanismul de cooperare și verificare, România n-ar fi putut să aibă o procuratură anticorupție puternică și nu ar fi putut să reducă instrumentele tradiționale de lucru ale politicienilor de la București, mai ales traficul de influență. Iohannis spune că ultimele rapoarte MCV au constatat progrese importante realizate de aproape toate instituțiile din justiție și că a venit timpul pentru o schimbare în această direcție. Ceea ce uită însă noul președinte este că în majoritatea rapoartelor Comisiei Europene pe Justiție, inclusiv în ultimul, este criticat faptul că Parlamentul nu dă avize de cercetare pentru deputații și senatorii acuzați de corupție. De asemenea, există o opinie majoritară la Bruxelles că reformele democratice și juridice din România nu sunt irreversibile, mai ales după încercarea lui Victor Ponta din 2012 de a-l demite pe Traian Băsescu aproape printr-o lovitură de stat. România ar fi derapat de mai multe ori până acum dacă acest mecanism de verificare și control nu ar fi continuat să o protejeze de proprii politicieni. Eurodeputata Monica Macovei i-a readus aminte tot astăzi lui Klaus Iohannis că între cele două tururi de scrutin, actualul președinte a semnat scrisoarea trimisă de ea cu condițiile impuse pentru a-i da voturile, între ele și menținerea MCV. Ridicarea mecanismului de verificare și control îmi dă fiori reci, dar îi bucură pe baroni, a mai explicat simplu Macovei, care a fost ministra justiției la aderarea României la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, marile puteri europene au declarat că România nu va fi primită în Schengen atâta vreme cât este supusă acestui mecanism, dar discuția pe această temă este mult mai largă. Justiția este una dintre cele trei puteri ale statului, nu o superputere, a enunțat Klaus Iohannis, o a doua idee. Ca atare, aceasta ar trebui, cităm, exercitată cu sobrietate, nu etalată sub aspect de exotism mediatic. Poate că, în principiu, președintele român are dreptate, numai că tocmai mediatizarea puternică a cazurilor de corupție i-a făcut pe român să înțeleagă importanța scoaterii din joc a politicienilor și oamenilor de afaceri corupți. Această înțelegere se poate vedea și în sondajele de opinie care plasează Direcția Națională Anticorupție printre instituțiile în care românii au încredere, iar Parlamentul printre cele necredibile. Klaus Iohannis a încurajat în discursul său de astăzi inspecția judiciară de pe lângă CSM să ia atitudine la modul cel mai serios ori de câte ori apar scurgeri nepermise de informații în presă. Această încurajare pare puțin deplasată într-o țară în care jurnalismul de investigație se practică încă în tranșe, iar rezultatele anchetelor sunt de cele mai multe ori în folos public. Este probabil prea devreme pentru România să se dezbată dacă politicienii care sunt arestați trebuie sau nu prezentați cu cătușe la mâini în mass media. Procurorul general ar trebui să facă parte din CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Este o a treia idee prezentată de Klaus Iohannis în perspectiva modernizării arhitecturii instituționale. Monica Macovei s-a grăbit să spună că nu este de acord cu această perspectivă, fiindcă spre deosebire de ceilalți membri ai Consiliului, care provin din mediul politic, procurorul general este exponentul puterii judecătorești. într-un astfel de cadru ar putea fi supus presiunii politice, crede Macovei. Potrivit definiției din Constituția în vigoare, CSAT se ocupă de activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii. Ținând cont de aceste atribuții, nu e prea clar de ce ar trebui să participe și Procurorul General la ședințele CSAT. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm în revista presei din România de astăzi un rezumat al interviului acordat de un fost consilier al fostului președinte Traian Băsescu pe teme regionale, interviu în care este vorba și despre relația viitoare a Bucureștiului cu Chișinăul și provocările regionale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Irina Papuc de la portalul esanatate.md.
Citiți astăzi un articol pe platforma eSănătate despre situația în care s-au pomenit spitalele din Republica Moldova începând cu 1 ianuarie. Acestea riscă să se confrunte cu probleme financiare serioase din cauza incertitudinii politice. Instituțiile medicale au intrat în noul an fără un buget stabilit. Pentru prima oară în ultimii ani, acestea nu au obținut finanțare de la CNAM, iar în scurt timp urmează să primească bani pentru o singură lună. Problemele financiare sunt generate de faptul că până acum nu a fost aprobată legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015. Unii directori susțin că se descurcă pentru că au rezerve de medicamente și contează pe o adresare redusă din partea pacienților, în timp ce alții caută să strângă cureaua. Aceștia spun că vor recurge și la disponibilizări. Tot pe eSănătate aflați că Ministerul Sănătății este în căutare de fonduri pentru a extinde softul pentru asistența medicală primară și pentru spitalele din Moldova. Asta după ce a cheltuit pe cel existent 1 milion de euro. Recent, ministrul sănătății Andrei Usatăi i-a chemat pe donatorii externi să manifeste interes și să investească în acest scop. Amintim că sistemul informațional pentru asistența medicală primară a fost lansat recent cu mare fast de către Ministerul Sănătății. Chiar dacă acesta nu este pe deplin funcțional, iar în majoritatea localităților nu există calculatoare, autoritățile însă au cheltuit pentru soft peste 1 milion de euro, iar licitația publică că s-a petrecut în condiții dubioase. Pe aceeași platformă găsiți un articol despre numărul mare de infecții transmisibile înregistrate în raionul Orhei. În aceste condiții, specialiștii Centrului de Sănătate Publică din Orhei spun că au expediat Ministerului Sănătății, dar și Centrului Național de Sănătate Publică, un raport extraordinar. Peste 70% dintre cei infectați sunt copii.
Cu Irina Papuc de la portalul esănătate.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Oana Serafin vă dorește celor care sărbătoriți în această seară ajunul Crăciunului o sărbătoare frumoasă și tihnită. Aici e Radio Europa Liberă, pe final de colindă ucrainiană.